alas kommunista. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolema.
Me emme anna periksi. Me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan. Me johdatamme teidät vapauteen, Suomen kansa.
Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki-hiihtäjien kilpailemista Salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
Te olette lehtitietojen mukaan tappaa kommunisteja.
Niin, lehdet kyllä liioittelevat kovasti. Tällaisilla väitteillä emme me aio ketään ihmisiä tappaa, emme juutalaisia, emmekä kommunisteja. Tulemme kuitenkin pitämään huolen siitä, että työtä vieroksuvat ihmiset suljetaan keskitysleireille tai työleireille. Työntekoa oppimaan emmekä hyväksy sitä, että sosiaaliavustuksia maksetaan sellaisille ihmisille, jotka eivät tee työtä. Emme me voi olettaa, että valtio maksaa tällaisten puljukkojen viinat ja oleskelut, kun he asuvat tuolla rannoilla ja kiusaavat ihmisiä.
Pekka Siitoimen arkistoa säilytetään täällä kansalliskirjastossa, missä nyt ollaan.
Kyllä joo, se on melko massiivinen kokoelma itse asiassa. Pekka Siitoimen kirjeenvaihto ja kaikkea mahdollista aineistoa, mitä siinä toiminnan yhteydessä on tuotettu.
Olet sitä arkistoa täällä penkonut. Minkälainen näkemys sen perusteella itselläsi on Pekka Siitoimesta?
No, varsin monipuolinen käsitys siinä tietysti tulee siitä arkistonkin pohjalta, että kyllä hänellä niin kuin tietyssä mitassa oli ihan vakavasti otettavia poliittisia tavoitteita ja pylkyä politiikkaa ja myöskin varmaan niin kuin kiinnostusta menestyä liikemiehenä, mutta toisaalta taas sitten myöskin jatkuvasti oli läsnä tämmöinen teatteripuoli ja ehkä vähän sokeeraaminen ja muu vastaava, että hän oli mitä ilmeisemmin kovinkin kiinnostunut julkisuudesta ja halukas saamaan julkisuutta, että vielä ollessaan tämän Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen, eli SKYPin toiminnassa mukana, niin hän esimerkiksi ilmestyi 75 puoluekokoukseen natsiuniformussa, mikä tietysti takasi väistämättä hänelle julkisuutta.
Tommi Kotonen on julkaissut kirjan suomalaisista äärioikeistoliikkeestä kylmän sodan aikana. Tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljillä. Pekka Siitoin on kylmän sodan ajan tunnetuin suomalainen äärioikeistolainen hahmo. Mutta miten Pekka Siitoimesta tuli natsiunivormussa uhoava antikommunisti? Tähän palataan vähän myöhemmin tässä ohjelmassa. Fasismin, antikommunismin ja antisemitismin parissa puuhasi moni muukin kuin Pekka Siitoin. Vaikka 60-luvun loppu ja 70-luku olivat leimallisesti vasemmistolaisen poliittisen liikehdinnän aikaa, myös äärioikealla tapahtui. Syntyi uusia äärioikeistoliikkeitä. Ja liikkeitä, jotka ainakin halusivat kovasti näyttää äärioikeistolaisilta.
Pojat aikovat herättää henkiin IKL:n. Vasemmistolaisten riehunta on saatava loppumaan. Kommunistien, sosialistien ja maolaisten myrkynkylvölle ja saastalle on pantava sulku. Käsite isänmaa on nostettava uuteen kunniaan. Tätä mieltä ovat Kajaanin lyseon oppilaat Juhani Nevala ja Jooni Lanämäki sekä kymmenkunta heidän opetuslastaan. He ovat perustaneet uuden IKL:n, isänmaallisen kansanliikkeen, ja päättäneet levittää sen toiminnan koko maata käsittäväksi. Ei pitäisi leikkiä IKL-ajatuksella, pojat. IKL:n ideologia perustui paljolti fasismiin ja kansallissosialismiin. Tätä ideologiaa emme enää tarvitse.
Apulehti kirjoitti joulukuussa vuonna 1969 Kajaanin lyseon antikommunistisesta poikaporukasta.
Jonkunnäköisenä pontimena ilmeisesti tälle toiminnalle aikanaan ollut se, että tuolla Kajaanin lyseossa ja muuallakin on aikana jaettu tämmöistä toimittaja Eino Kaikkosen kokoamaa radikaalivasemmistolaista, ilmeisen maolaista, julkaisen nimeltään Hihapuukko. Ja näistä tyrmistyneenä sitten nämä lyseolaiset järjestivät oikein polttorovion sinne lyseon pihalle ja pistivät Hihapuukkoa tuleen siellä.
Jatkosodan jälkeen rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti alkuperäinen isänmaallinen kansanliike lakkautettiin fasistisena järjestönä. IKL-nimellä leikitelleiden kajaanilaislyseolaisten huomio oli taattu.
Jossain määrin raflaavia otsikoita tästä porukasta kyllä saatiin aikaiseksi.
No joo, kyllä se oli hyvin ilmeinen tarkoitus ja Varmaan pääidea niin kuin ylipäätäänkin oli ehkä tuottaa tällaista vastajulkisuutta myöskin näille vasemmistoradikaaleille, että kaikki nämä tempaukset ja lentolehtisten jakamiset ja muut oikeastaan tähtäisikin siihen juuri. Ja ehkä noin laajemmassa kuvassa sitten myöskin vastustaa tämmöistä nuorison siirtymistä vasemmistoradikaalien leiriin.
Ryhmä toimi jonkin aikaa nimellä Isänmaallinen kansallisliike, mutta muutti nimen nopeasti Suomen isänmaallisiksi nuoriksi.
Mitenkäs suojelupoliisissa tähän porukkaan suhtauduttiin?
Vasemmistoradikalismin nousu varmaan suojelupoliisissa jossain määrin kiinnitti huomiota ja ehkä sille kaivattiinkin jonkunnäköistä vastapainoa sitten nuorisonkin puolelta. Ja kyllä niin kuin kommentit, mitä järjestöstä esitettiin, oli jossain määrin ihan jopa hyväksyviä, että nimenomaan vähän tämmöisenä vastapainona, että pitää toisinkin puolen ääni saada kuuluville, että erityisenä niin kuin uhkatekijänä sitä ei kyllä ilmeisesti juuri missään vaiheessa nähty.
Radio TV:n johdon taso heijastaa yhteiskunnan johdon tason kehitystä, joka Paasikon jälkeen on mennyt jatkuvasti alamäkiä. Epäilemättä Radio TV on aktivoitunut ja aktivoinut. Se on aktivoitunut dollaria, Länsi-Saksaa, Espanjaa, Etelä-Afrikkaa vastaan. Se on aktivoitunut itsenäisyys- ja jääkäriliikettä, Mannerheimia, talvisota, kristinuskoa, historian tosiasioita vastaan.
Tässä äänessä on yksi kylmän sodan ajan tunnetuimmista toisinajattelijoista ja Kekkosen vastustajista, kirjailija ja toimittaja Kauko Kare. Hän ei ollut varsinainen äärioikeistolainen, mutta Tommi Kotosen mukaan moni nykyinen äärioikeistolainen pitää Kauko Karetta suuressa arvossa.
No, erityisesti on nähnyt Suomen sisuun liittyvien toimijoiden muutamankin otteeseen viittaava hyvinkin kunnioittajan Kauko Kareen toimintaan. Liittyy varmaan hyvin pitkälti siihen, että Kareen nähtiin niin kuin tämmöisenä isänmaallisena toisinajattelijana Kekkosen Suomessa ja suomettumisen voimakkaana vastustajana. Ja ehkä siinä on osittain myöskin samanhenkisyyttä tietysti siinä, että moni näistä maahanmuuttokriitikoista tai maahanmuuttovastaisista ryhmistä ajattelee myöskin, että ollaan tässä nyt niin kuin taistelemassa suurta mediaylivoimaa vastaan ja muuta. Vähän niin kuin Kauko Karekin aikanaan.
Kauko Kare johti itsenäisyyden puolesta yhdistystä, joka teki yhteistyötä muiden muassa isänmaallisten nuorten kanssa. Kareen päätoimittamassa Nootti-lehdessä myös äärioikeisto pääsi ääneen.
Sanotaan näin, niin kuin, että näkyvä ja voimakas järjestäytynyt antikommunismi, joka ehkä sattui mennä aavistuksen pidemmälle joskus näkemyksissään kuin tämmöinen perinteinen porvarillinen puuhastelu, niin saattoi kiinnostaa hyvinkin monennäköisiä tyyppejä, että siellä jotkut saattavat lehden palstoilla jatkaa vaikka 30-luvulta jo harrastamiaan juutalaisvastaisia teemoja ja tämän tyyppistä kirjoittelua. Jotkut saattavat ihan puhua sitten hyvinkin voimakkaasti esimerkiksi vallitsevaa demokratiaa vastaan, kun tämä systeemi on osoittautunut, että tämä ei toimi.
Kauko Kare luopui itsenäisyyden puolesta -yhdistyksen johdosta vuonna 1974. Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli Heikki Eskelinen ja toiminta sai astetta vakavampia muotoja.
Tosiaan ajatuksena oli valmistautua ja varustautua sitä uhkaa vastaan, että Neuvostoliitto miehittää maan ja koottiin sitten aseita säilytettäväksi eri paikkoihin jonkunnäköisen vastarintatoiminnan, sissitoiminnan aloittamiseksi tässä tilanteessa.
Vastarintajärjestö Pohjan tähdessä aktiivinen oli aseita kerännyt yliluutnantti Pertti Riutta.
Riutta tosiaan tuntui sitä asetouhua pääosaltaan organisoivan ja näitä toimijoita, ketä nyt oli sitten mukana tässä Eskelisen johtamassa järjestössä itsenäisyyden puolesta, niin Riutta saattoi sitten heille toimittaa eri paikkakunnille ympäri Suomea Suomea esimerkiksi käsikranaatteja, mitä hän oli työnsä kautta saanut sitten anastettua varuskunnasta. Näitä toimitettiin ihan tuonne, ilmeisesti taisi olla joku ivalolainen opettaja, jolle muun muassa lähetettiin tämmöinen granaatti ja vähän tämmöistä erikoista touhua. Riutta antoi ymmärtää, että jollain tapaa, että toiminnalla olisi myös ylemmän valtiojohdon hyväksyntä. Ehkä hänen juttusen joillekulle kuulostivat sitten uskottaviltakin, mutta että tämä on sitten niin kuin jotain osaa laajempaa tällaista isänmaallista toimintaa ja varustautumista ja muuta. Ainakin nämä ketkä olivat sitten näitä aseita ja granaatteja saaneet ilmeisesti postin kautta Riutalta, niin myöhemmin kyllä kertoivat, että nämä lähetykset tulivat heille pyytämättä ja yllätyksenä. He eivät sitten oikein tienneet, mitä näille tehdäkään, ja laittoivat ilmeisesti lähinnä johonkin ulkovarastoon piiloon.
Niin, mitähän tämä ivalolainen opettaja olisikaan sitten miehityksen aikaan tehnyt sillä yhdellä käsikranaatilla?
Niin, kysymys oli vielä paine käsikranaatista, ettei sillä ihan valtavaa niin kuin tuhoa olisi saanut aikaa. Muistaakseni Riutta muutamia sirpalegranaattejakin kyllä onnistui kokoamaan, mutta vaikea sanoa, että mitä nyt käytännössä olisi tehty.
Vastarintajärjestö Pohjan tähteen liittyy yksi todella eriskummallinen episodi. Yliluutantti Riutta käänsi Sveitsin armeijan tuottaman sissitoiminnan oppaan suomeksi. Oppaan painattaminen oli kuitenkin kallista. Yhdistyksen puheenjohtajalla Heikki Eskelisellä oli jonkinlainen kontakti ranskalaisiin tiedustelumiehiin, jotka lupasivat tukea oppaan painattamiseen.
Tässä sitten käytiin tämmöistä vaihtokauppaa, eli Eskelinen toimitti sitten vastapalveluksena näille ranskalaisille tietoja Neuvostoliitosta ja sen toiminnasta, kai ilmeisesti lähinnä Suomessa. Tiettävästi ne aineisto, mitä hän toimitti, niin ei sinällään toki ollut mitenkään erityisen top secret sinällään, että Eskeleisellä kai ei pääsyä nyt ehkä ihan kaikkein kiinnostavimpaa aineistoon ollut, eikä Riutallakaan sen kummemmin, mutta joka tapauksessa seurauksena tästä toiminnasta oli sitten, että 80-luvun alussa Eskelinen ja Riutta sitten saivat syytteet vakoilusta. Riutta toki tuomittiin myös sitten näistä aseenvarkauksista ja niiden lähettelystä ja muusta.
Mitä nyt Supo tästä yhdistyksestä ja sen vastarintajärjestöstä oli mieltä?
No toki tietysti tähän sisältyy tämä aseellinen ulottuvuus ja sitten tähän erityisesti, koska tähän sisältyy tämä vakoiluulottuvuus, niin kyllähän touhua ilmeisesti oli seurattu jo jonkun aikaa ja sitten tosiaan puututtiinkin kohtuullisen ankarastikin tosiaan, että tästä seurasi ihan vankeustuomioita, että kyllä tämä niin kuin oli sen asteista toimintaa, että Supokohan ei voinut sitä tietenkään mitenkään sivuuttaa. Ilmeisesti jälkikäteen siinä oli hieman sen tyyppistä haittaakin Supon kannalta tällä toiminnalla, että se vähän vahingoitti ilmeisesti suhteita näihin Ranskan tiedostelupalveluun.
Pistääkö hakaristi itää silmään? Idän silmät ja korvat ovat tarkasti seuranneet suomalaisen elämänmuodon laitailmiöitä ja herkästi haistaneet 30-luvun kytöjen savuja vielä nyt. Taas on vuoro odottaa puheenvuoroa sieltä päin. Koululaiset puuhailevat valkoisten käsivarsinauhojen ja lehtirovioiden parissa. Hurmoshenkinen kansanjohtaja on saanut kannatusta, ja Ruotsista levitetään Suomeen lentolehtisiä, joiden kannessa komeilee Hitler ja hakaristi.
Näin kirjoitti Apulehti toukokuussa vuonna 1970. Ruotsalainen Nordiska Rikspartiet oli 50-luvulla perustettu avoimesti kansallissosialistinen järjestö. Se viritteli yhteyksiä myös Suomeen, mutta varsinaisesti alkoi tapahtua vasta 60-luvun lopulla.
60-luvun lopulle tultaessa löytyi Helsingistä tämmöinen hyvinkin aktiivinen vaikuttaja Nils Mandel, helsinkiläinen painaja, suomenruotsalainen. Hän ryhtyi sitten rakentamaan näitä verkostoja ehkä vähän tehokkaammin myös Suomeen. Ja suomen kielestä propagandaa alettiin myös levittää Nordiska Rikspartietin tai ajoittain nimellä Pohjoismainen valtakunnan puolue. Ja välistä vähän muitakin nimiä käytettiin, mutta samasta pajasta tuotettiin ilmeisesti kohtuullisen isojakin määriä. Parhaimmillaan ainakin väitetysti useamman 1000 painoksia jopa näistä lentolehtistä tehtiin. Ja tämmöinen toiminta sitten, no se herätti huomiota tietysti lehdissä. Se herätti huomiota ihan valtakunnan johdossakin sikäli, että Kekkosellekin aikanaan sitten toimitettiin myös tietoja tästä järjestöstä ja sen toiminnasta.
No mikä tämän NRP:n tavoite oli?
No viime kädessä tietysti tavoitteena on ideologian mukaisesti saattaa jonkunnäköinen kansallissosialistinen järjestelmä voimaan. Ja tähän nykyisinkin liikkeisiin sinällään niin kuin voi nähdä aika vahvankin yhtymäkohdan tässä, että nimenomaan tämä NRP:n ruotsalainen johtaja Uretson ajatteli, että kysymyksessä on nimenomaan pohjoismainen liike. Aivan aluksi puhuttiin pelkästään Skandinaaviasta, mutta 50-luvulla siis, mutta hyvin pian muutettiin niin kuin nordiska ajatteluksi tämä, ja että tämä olisi sitten niin kuin kattanut tämä järjestelmän muutos kaikki Pohjoismaat, ja ilmeisesti heilläkin oli jonkunnäköisiä jäsenjärjestöjä kaikissa Pohjoismaissa 70-luvun alkuun tultaessa.
Suojelupoliisi on kuulustellut useita suomalaisia uusnatseja, joita nyt on ensimmäisen kerran saatu kiinni Ruotsissa toimivan Pohjolan valtakunnan puolueen toimittaman aineiston levittämisestä. Tutkimukset ovat jatkuneet toista viikkoa ja niitä jatketaan vielä ainakin tämän viikon ajan, kertoo suojelupoliisin päällikkö Arvo Pentti. Pentti ei halua tutkimusten ollessa vielä kesken antaa yksityiskohtaisia tietoja uusnatsien toiminnasta. Pidätyksiä jutussa ei ole suoritettu, mutta kuulusteltujen rauhansopimuksen vastainen toiminta saattaa johtaa oikeustoimiin, arvelee Pentti. Uusnatsien toiminta on tiettävästi vilkastunut viime aikoina eri puolilla maata. Eräiden tietojen mukaan natsit olisivat pitäneet jopa puoluekokouksenkin. Aktiivisia uusnatsia Suomessa arvellaan olevan 300–400. Suojelupoliisi tutkii heidän toimiaan muun muassa Kymenlaaksossa.
Näin kirjoitti Kansanuutiset elokuussa vuonna 1974. Suojelupoliisi seurasi Nordiska Rikspartietin eli Pohjolan valtakunnan puolueen toimintaa ja kutsui kuultavaksi muiden muassa puolueen aktiivin ulkoministeriön vahtimestarina työskennelleen Pekka Kallamaan.
Suojelupoliisillekin hän avautui sitten jossain vaiheessa ja kertoi pitkän listan toimijoita tosiaan, että ketkä olisi Suomessa päästettävä päiviltä. Siihen sitten sisältyi kaikki mahdolliset rodulliset tai muut vastustajat ja vähemmistön edustajat. Kommunistit tietysti ilman muuta itse oikeutettuna mukana, mutta myös neekerit ja juutalaiset. Näitä ilmaisuja hän itse käytti.
Rajua retoriikkaa viljeli myös kylmän sodan ajan tunnetuin äärioikeistolainen Pekka Siitoin. Mutta mennään ajassa taaksepäin. Pekka Siitoimen arkistoa penkonut Tommi Kotonen muistuttaa, että Siitoin oli ennen radikalisoitumistaan hieman toisenlainen hahmo kuin mistä hänet yleensä muistetaan.
Siitoin varmaan mielsi itsensä hyvin pitkälti ainakin ennen 70-luvun puoliväliä niin pääasiallisesti itsensä yrittäjäksi. Toki hän oli eräänlainen yrittäjä politiikankin saralla, mutta että taustaltaan hän oli valokuvaaja ja jonkunnäköistä kiinteistöbisnestäkin välistä hän yritti ja muuta, mutta oma valokuvaama hänellä oli kyllä. Ja harrastusta teatterin puolelle ja kaikkea tämmöistä politiikkaharrastuneista jonkunnäköistä jo tuolta itse asiassa 60-luvun puoleltakin asti, että jossain vaiheessa ainakin kertoi jollain tapaa ollensa jopa kokoomusnuorissakin mukana ja 60-luvun lopulla hän kiinnostui sitten Vennamon touhuista ja liittyi SMP:hen ja oli itse asiassa jollain tasolla ainakin Turun ja tai Naantalin paikallisosastojen toiminnassakin ilmeisesti useamman vuodenkin ajan ja sen jälkeen liittyy vielä tähän poikkeuslain tiimoilta hajonneen SMP:n Rauniolle syntyneeseen Skyppiin, jossa hän myöskin vaikutti. Ja kyllähän niin kuin tuntui siinä vaiheessa vielä erityisesti, kun tuo yritystoiminta jollain lailla pyöri, niin hän tuntui ottavan sen politiikkapuolen kohtuullisen niin kuin vakavastikin, että hän kirjoitteli ihan jossain määrin niin kuin järjellisin kuuloisia artikkeleita puoluelehtiin ja muualle näistä verotuskysymyksistä ja siitä, miten niin kuin pienyrittäjiä kohdellaan ja muuta tämmöistä.
Näyttää kuitenkin siltä, että sitten kun tuo yritystoiminta ei oikein sitten pyörinyt kunnolla, niin vähän kaikki nämä muut asiat sitten tulivat mukaan kuvioon.
Kyllä se jollain lailla siihen niin kuin ajoittui, että hän teki tuossa 70-luvun alkuvuosina niin kuin konkurssin yhden niistä ja hyvin siihen samoihin aikoihin ajoittui semmoinen vahvempi kiinnostus niin sanottuihin näihin hengentieteisiin, mutta siinä samassa yhteydessä tuli myöskin, alkoi tulla sen ehkä osin niiden aineistojen kautta nousta esiin juutalaiskysymys. Eli siellähän toki niin kuin alussa erityisesti Siitomen teksteissä, mitä hän itse kirjoitti ja mitä ilmeisesti mitä hän itse lukikin, niin oli tämmöinen ehkä selkeämmin uskonnollinen antisemitismi, voisi sanoa tämmöinen ehkä vanhakantaisempi antisemitistinen näkemys, mutta 70-luvun alkuvuosina 73-74 sitten ehkä alkoi kääntyä vähän siihen suuntaan, että siinä tuli tämmöisiä poliittisenkin antisemitismin sävyjä osin ulkoisten vaikutteiden kautta, mutta jollain tapaa hän alkoi yhdistää tämän pienyrittäjän ahtaan aseman sitten juutalaiskysymykseen ja sitä kautta kansallissosialismiin ja ajatuksena ehkä siellä taustalla sitten, että kapitalisti on juutalainen, joka polkee pienyrittäjää, mutta toisaalta kommunisti on myöskin juutalaisen taustainen oppi, joka myöskin itse asiassa jo ajaa pienyrittäjää ahdinkoon jonkunnäköiseksi tämmöiseksi keitokseksi pikkuhiljaa siitä, niin kuin hänen ajattelunsa tuntui kääntyvän.
Melkoinen soppa tosiaan, että on tätä pienyrittäjäpolitiikkaa, okkultismia, antikommunismia ja sitten myös antisemitismia.
Kyllä joo, siitä on ehtinyt moneen paikkaan. Että kyllä aina välistä vähän vaikeankin pysyä suorastaan perässä siinä, että mihin suuntaan se milloinkin on menossa. Mutta jonkunnäköisiä ituja siellä ilmeisesti suojelupoliisissa viimeistään 74 nähtiin siitä, että tämä alkaa niin kuin hänen hengentieteen touhunsa tosiaan pikkuhiljaa muistuttaa poliittista toimintaa. Siinä vaiheessa hänestä jollain tasolla jo kiinnostuttiin.
Niin, Supo tosiaankin seurasi hänen edesottamuksiaan.
Joo, kyllä erityisesti siitä. Sitten kun ensimmäiset semmoiset kommunismin vastaiset mielenosoitukset, Frankon hallintoa puolustaneet mielenosoituksen sään aikana järjesti Turussa, niin siitä eteenpäin kyllä hyvinkin säännöllisesti oli sitten seurannassa.
Ja Supossa myös esitettiin sellaisia tulkintoja, että tässä on myös taustalla myös tällaista ihan julkisuuden hakua.
Joo, kyllä. Niin kuin, mikä ei tietysti välttämättä ole kaikilta osin edes vääräkään tulkinta siitä, että kyllä mitä ilmeisemmin teatterimies Siitoin myöskin halusi näkyä ja halusi kuulua. Vähän samalla tavalla jopa aatetoveritkin saattoivat arvioida hänen toimintaansa, eli tavallaan linkkejä oli erityisesti tietysti Mandelin kautta tuohon Nordiska Rikspartietiin, jonka suomalaisia toimijoita sitten myöhemmin siirtyikin Siitoimen järjestöjen riviin, niin ruotsalainen emopuolue, jota johti Uredsson Strängnäsistä käsin, niin tuntui kanssa turhautuneen moneen otteeseen siihen, että Siitointa kiinnostaa enemmän näyttää hakaristeja ja marssia kaduilla, kun tehdä mitään niin kuin varsinaista todellista poliittista toimintaa. Tulkinta oli, että kysymys on enemmän showsta ja nimenomaan Pekka Siitoin showsta.
IKR on suomalaisten patriottien muodostama äärioikeistolainen liike, johon kuuluvat kaikki Suomen fanaattisimmat kommunismin vastustajat ja sellaiset ihmiset, jotka eivät hyväksy nykyisiä poliittisia puolueita.
Yleisradion Veckanspuls-ohjelma seurasi Siitoimen johtaman isänmaallisen kansanrintaman kokoontumista vuonna 1977.
No oliko sitten enemmän showta tai pyrkimystä poliittiseen toimintaan, mutta 76 sitten kuitenkin perustettiin tämä IKR.
Kyllä siinä joo, varmaan oli niin kuin jälleen niin kuin ehkä yksi Pekka Siitoimen omaan tämmöisen ekon kohotus tietysti siinäkin yhteydessä, mutta että tavallaan hän ajatteli myöskin, että Suomessa on jonkunnäköisiä markkinoita tämän tyyppiselle toiminnalle, koska Nordiska Rikspartiet, joka oli ruotsalainen järjestö, jota johdettiin Ruotsista käsin, keskeiset toimijatkin olivat siinä vaiheessa Ruotsissa, niin kuitenkin jonkunnäköistä jalansijaa pystyi saamaan, niin hän ajatteli, että perustetaanpa Suomeen kilpaileva organisaatio sitten.
Se on siis fasistinen puolue.
Niin, fasistinen sana voidaan sanoa lainausmerkeissä. Me olemme kyllä niin oikealla, että ei meidän ohitsemme varmasti kukaan enää voi mennä sitä kautta. Mutta toisaalta on kyllä myönnettävä, että äärioikeistolaisuus on hyvinkin lähellä fasismia.
Niin, ja siitä on sai kannattajia, jotka sitten olivat kuitenkin vähän jotain muita kuin ehkä tuon puolueen ohjelmissa vilahdellut määritelmä tällaisesta arjalaisesta antikommunistisesta taistelijasta.
Joo, kyllä Pekka Siitoimen riveihin ja järjestön riveihin jo alkuvaiheessa paljon päätyi sen tyyppistä porukkaa, että eivät ehkä nyt kuitenkaan taistelu eturintamassa olisi olleet, jos materiaali, mistä valita olisi ollut parempi niin sanotusti, mutta se ehkä osittain tosiaan selittää tämä rekrytointitapa, että niitä Siitoin ajatteli, että on hengentieteen seura ja siitä on sitten yksi askel ylöspäin ja lopulta päämääränä on sitten tämä IKR-jäsenyys, että oli tämmöinen Pegasus-seurakin, joka sitten toimi ikään kuin siinä välissä, mutta tämmöinen rekrytointipolku ikään kuin, mutta jos lähtökohta on se, että siellä on hengentieteestä kiinnostuneita, monesti vähän epätoivoisiakin ihmisiä, niin voi tietysti kuvitella, että lopputuloskin on sitten vähän samansuuntainen. Eli tällaisia hahmoja, jotka saattoivat olla kiinnostuneita esimerkiksi komeista univormuista tai muista syistä vaan tulla mukaan tai muuten vaan olla ehkä oman paikkakuntansa hieman kummallinen hahmo, joka sai sitten ehkä tällä jäsenyydellään jonkunnäköistä mielestään ehkä oman arvon tuntua, mutta ainakin huomiota lisää.
Joka tapauksessa tämä keitos alkoi siinä mielessä kiehua vähän yli, että alkoi olla jo merkkejä siitä, että kohta on luvassa jotain vähän vakavampaa.
No joo, kyllä. Niin kuin se toiminta tietysti, mitä siitä on harrasti hyvin paljon julkisuuden kautta televisiolta myöten esillä, oli siinä erityisesti 70-luvun puolivälin jälkeen. Tietysti kiinnosti ja ärsytti monia ja järjestöä vaadittiin kommunistien puolelta erityisesti lakkautettavaksi jonkunnäköistä ehkä semmoista pienimuotoisempaa terroritoimintaa saattoi olla tämmöisen vastustajien häirinnän ja puhelinterrorin kautta, mutta sitten kun alettiin vakavemmin puhua kieltoprosessista vuonna 1977 aikana, niin siinä julkisuusmylly ehkä kiihtyi Siitoimen kohdalla. Entistä enemmän hänestä tehtiin juttuja, mutta toisaalta myöskin Siitoimen omat puheet ja järjestön kannattajien puheet tuntuivat siinä kohtaa radikalisoituneen niin paljon, että siellä alettiin puhua sitten siitä, että ainoa tapa, miten me voidaan tähän vastata, on terrori.